Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Biz o'tgan safar sizlar bilan farzand g'azabi va uning qanday ko'rinishda bo'lishi haqida gaplashdik. G'azab tashqi ta'sirlariga insonning tabiiy javobi hisoblanadi. Bunday javob farzandingizda ham bo'ladi albatta. Farzand o'z g'azabini turli xil ko'rinishlarda ifoda etadi. U so'zlar orqali, xatti-harakatlar orqali yoki kimnidir urish orqali g'azabini ifoda etadi. Biroq farzandingiz o'z jahlini so'zlar yoki harakatlar orqali ifoda etganida uni o'z jahlingiz bilan bosib qo'ysangiz, undagi jahl yashirin ko'rinishga kelib qoladi. U jahlini yashirgan va ichida saqlagan taqdirda ham ahvoli yaxshilanib qolmaydi. Bu holat unda passiv-agressiv g'azab ko'rinishida bo'ladi. Bunday ko'rinishdagi g'azabga ega bo'lgan farzand o'z xatti-harakati bilan ota-onasini yoki o'qituvchisini jahlini chiqarishga urinadi. Yodda tuting, passiv-agressiv farzand bilib yoki atayin ota-ona yoki o'qituvchisini ranjitmaydi. Bu kabi xulq-atvorlar bolalar va kattalar orasida keng tarqalgan. Buning sababi nimada?
Bolangiz g'azablanganida darhol bas qil. Og'zingni yopmasang, hozir mendan kaltak yeysan deb dag'dag'a qilsangiz, u nima qiladi? Ikki yo'ldan birini tanlaydi. Yo to'polon qilishda davom etadi, yo sizga quloq solib birdan to'xtab qoladi. Ikkinchi holatda farzand o'z g'azabini ifodalamagan, g'azabi to'plangan vaziyatda qolib ketgan bo'ladi. Lekin g'azab bolaning passiv, agressiv xulqi orqali vaqti yetib albatta yuzaga chiqadi. Farzandning g'azabini bosish maqsadida ota-onalar tomonidan yo'l qo'yiladigan katta xatoliklardan biri bu o'rinsiz hazil qilishdir. Vaziyat taranglashganda ota-onalar kulgili misollar keltirib, bolani yumshatishga urinadilar. Kulgi barcha oilalarda yaxshi muhit yaratishga xizmat qiladi. Lekin u g'azabni nazorat qilish uchun qo'llanilsa, farzand o'z g'azabini boshqarishni o'rgana olmaydi. Agar biz ota-onalar farzandimizga o'z g'azabini boshqara olishni o'rgatish o'rniga muntazam ravishda g'azabni ichiga yutishga majbur qiladigan bo'lsak, uni noto'g'ri yo'lga boshlagan bo'lamiz. Bola o'z g'azabini ifoda etishga imkoniyat yaratib, g'azabini boshqarishni o'rgatishimiz kerak.
Bolaning g'azabini boshqarishni o'rganish uzoq davom etadigan jarayon. Bizning maqsadimiz farzandimiz 15-16 yoshga yetguncha o'z g'azabini boshqarishga o'rgatishdan iborat. Bolada buni shakllantirish oson kechmaydi va ota-ona buni oson kechadi deb o'ylamasligi kerak. Asta-sekinlik bilan bosqichma-bosqich olib boriladigan tarbiya bir kunmas bir kun o'z samarasini beradi. Farzandi faqat 6-7 yoshida g'azabini boshqara olish ko'nikmasiga o'rgata boshlash mumkin. Hurmatli ota-onalar, farzandingiz g'azablanganida ha deb jazo usulini murojaat qilavermang. Bu usul eng oxirgi chora sanaladi. Biz yuqorida bola g'azabiga qarshi qo'llaniladigan ko'plab an'anaviy usullarni man etdik. Sizda bola g'azablanganda qanday yo'l tutish kerak degan savolning tug'ilishi tabiiy. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, farzandingizga nisbatan xush muomala va aynan paytda qat'iyatli bo'ling. Xush muomalalik, mehribonlik, bolaning yaxshi tomonga o'rgatishiga umid qilish, qo'rqitmaslik, hayajonlantirmaslik hamda unga o'z g'azabimizni sochmaslikdadir.
Qat'iyatlilik farzandga qo'yiladigan o'rinli talablar hamda bu talablarga ota-ona munosabatining o'zgarmasligidir. Farzand ulg'ayishi bilan talablar o'zgaradi. Bunda farzandning yoshi, qobiliyati hamda yetuklik darajasi hisobga olinib boriladi. Bolangizni o'z g'azabini boshqara olish san'atini shakllantira olmasangiz, u balog'at yoshiga yetganida siz uchun ham, o'zi uchun ham jiddiy muammolar keltirib chiqaradi. Bu ishga katta mas'uliyat va o'ta ehtiyotkorlik bilan yondashish darkor. Axir siz o'z farzandingizning hayoti va baxtini garovga qo'yib ish tutyapsiz. Aziz ota-onalar, farzand g'azabi haqidagi suhbatimiz hali nihoyasiga yetgani yo'q. Biz bu haqida keyingi suhbatlarimizda ham chuqur va to'liq ma'lumotlar berib boramiz. Eng asosiysi, g'azabni boshqara olish haqida suhbatlashamiz. Shuning uchun bizni tinglashda davom eting.